Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 ռոպեից մինչև 7:20 ռոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 ռոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբուրգ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 ռոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:55 ռոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 ռոպե։ Ծանոթացեք թվականի սեպտեմբերի 7-ի Իրանական 1401 թվի Շահրիվար ամսի 16-ի ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Բարեկամներ, երեկոյան չորեքշաբթի է, սկզբում կծանոթացնենք ձեզ օրվա մամուլը, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իրանի ներքին արտադրության մասին խոսենք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ հիշարժան այցելություն թեմայով հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Անամ Սուրայի առաջինից երկրորդ այաները։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ։ Նա այն է, ով ձեզ կավիցը ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտները նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Եթելաթորա թերցը գրել է բրիտանացիները սարն են ընդունել Լիզ Տրասին, Շաբաթներ տևած անորոշությունից հետո Լիստրասը վերջապես ընտրվեց Բրիտանիայի նոր վարչապետ, սակայն ինչպես երևում է, բրիտանացիներն այնքան էլ գոհ չեն նրանից։ Նոր հարցման արդյունքներով 7 հարցվողներից միայն մեկն է նրան համարում ավելի լավը, քան Բորիս Ջոնսոնը, մինչդեռ 1/4 նրան ավելի վատն են համարում։ Ռոյթերզի հաղորդման համաձայն, Թրասը, ով պաշտոնապես ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, բախվում է բազմաթիվ խնդիրների, այդ թվում կենսապայմանների վատթարացման խնդրի հետ։ Հարյուրավոր լրագրողների ներկայությամբ կայացած վարչապետի պաշտոնում իր վերջին ելույթում Ջոնսոնը խոսել էր երկրի ծանր վիճակի, հատկապես էներգետիկ ճգնաժամի մասին, նշելով, որ վստահ է, որ Լիստրասը կանի ամեն ինչ էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Քեյհան օրաթերցը գրել է New York Times-ի հաղորդման համաձայն, քաոսը սպառնում է եվրոպական մայրաքաղաքներին։ New York Times-ն անդրադարձել է էներգակիրների գների ճգնաժամի սրմանը և եվրոպական մայրաքաղաքներում ընթացող բողոքի ցույցերին։ Թերթը գրել է, մինչ Եվրոպան փորձում է փոխարինել ռուսական գազը մայրցամաքում, էներգիայի ծախսերի վերաբերյալ առաջին համատարած բողոքի ցույցերի ֆոնին, կառավարությունները ջանում են ժամանակավոր միջոցներ ձեռնարկել մինչև աշուն և ձմեռ։ Մեր երկրին դժվար ժամանակներ են սպասում, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Շուլցը Բեռլինում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Գերմանիան, որպես Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսություն, Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամից ամենաշատ տուժած երկրներից մեկն է։ Մեկ տարվա ընթացքում այս երկրում բնական գազի գինը 10 անգամ թանկացել է։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այսվային նախորդ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Ռայսի, Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում է Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ համագործակցության ընդլայնումը։ Պուտինի ելույթի կարևոր կետերը արևելյան տնտեսության համագումարում, Ադրբեջանի տարածած հայտարությունը չի համապատասխանում իրականությանը, Բաքուն ազդեցիկ մարդկանց օգտագործում է կեղծ պատմությունը հասարակության գիտակցության մեջ ամրագրելու համար։ Իրանում ընդանում են բանակից համակային զորքերի հզորություն 1401 զորավարժությունները։ Պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար Իրանի անվտանգությունը գերազանց մակարդակում է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հանդիպել է սիոնիստական ռեժիմի ռազմարդյունաբերության ընկերության տնօրենի հետ։ Գեներալ մայոր Բաղերի նախազգուշացումն ամերիկյան ահաբեկչական բանակին և սիոնիստական ռեժիմի։
Առաջկա րոպեների ընթացքում հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում է Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ համագործակցության մակարդակի բարձրացումը, հատկապես հաշվի առնելով առկա կարողությունները։ Իրնայի փոխանցմամբ երեքշաբթի օրը Վենեսուելայի նախագահի և տրանսպորտի նախարարի հատուկ բանագնաց Ռամոն Բլասկեսի հետ հանդիպմանը Սեթ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Թեհրանի և Կարակասի հարաբերությունները մեծ արագությամբ ընդլայնվում և զարգանում են։ Նա նշել է, Իրանը դժվարին ժամանակներում եղել է Վենեսուելայի բարեկամը, անդրադառնալով բարեկամ երկրների հետ Իրանի առևտրատնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման քաղաքականությանը Ռայսին հավելել է. «Մենք պատրաստ ենք ընդլայնել հարաբերությունները Վենեսուելայի հետ, բոլոր հատկապես առևտրի, էներգետիկայի, տեխնոլոգիաների, գիտության և պաշտպանության ոլորտներում»։ Հանդիպմանը Ռամոն Բլասկեսը նշել է, Որկարակասի ջանքերն ուղղված են տնտեսական, առևտրային, տարածքի եւ քաղաքական համագործակցության մակարդակի բարձրացմանը եւ կոչ արել ընդլայնել փոխգործակցությունը այս ոլորտում։
Իրանի բանակից համակային զորքերի 1401 զորավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Քարիմ Չեշակը ասել է, այս ուժերի ստորաբաժանումներն ու օպերատիվ ստորաբաժանումները տեղակայվել են Նասերաբադի շրջանում և վարժանքներ են անցկացնում։ Բրիգադային գեներալ Ամիր Չեշակը հավելել է, երկօրյա զորավարժությունների ընթացքում ցամաքային զորքերի հետևակային զրահատեխնիկայի ATS-ների շարժողական կայաններ և էլեկտրոնային պատերազմի միավորները տեղակայվել են Սպանի Նասրաբադ շրջանում։ Նա ասել է, զորավարժությունների տարածք են մտել Իրանի 8 նահանգներից, զրահատեխնիկան, փոխադրիչները, թնդանոցներն ու ինժեներական տեխնիկան։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արևելյան տնտեսության համագումարում ասել է, տեխտոնիկ փոփոխություններ են տեղի ունեցել միջազգային համակարգում, եւ ասիական ու օվկիանոսական երկրների դերը մեծացել է, եւ դրանք աճու տեխնոլոգիաների ներգրավման կենտրոններ են։ Սպուտնիկի հաղորդման համաձայն Պուտինն ասել է, որ Արևմուտքը փորձում է իր ցանկացած համաշխարհային համակարգը պահպանել այն օրենքներով, որոնք ժամանակին համահունչ փոփոխվում են։ Պուտինը նշել, Արևմուտքը բախվելու է տնտեսական և հասարակական փակ ուղու, քանի որ միայն կարևորություն է տալիս միլիարդատերերին և ճնշում է մյուսներին։ Աշխարհին սպառնում են այլ վտանգներ, և պատժամիջոցները փոխարինել է COVID-ին։ Պուտինը նշել է, Ասիայի տնտեսությունը ավելի արագ է աճում, քան Արևմուտքի տնտեսությունը, և այս գործընթացը շարունակվում է, իսկ Ռուսաստանի մեկուսացումն անհնարին է։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգությունը գերազանց մակարդակում է, ընդգծելով, որ Իրանի անվտանգությունը գտնվում է գերազանց վիճակում, Պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ալի Հաջիզադեն ասել է, Իրանը պաշտպանության և ռազմական ոլորտում շատ բարդ խնդիրների միջով է անցել։ Անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական ձեռքբերումներին գեներալ Հաջիզադեն հավելել է, տիեզերական ոլորտում Իրանը 3 տարուց պակաս ժամանակում ուղեցի դուրս բերեց իր արբանյակը և ռադարների արտադրության առումով գտնվում է աշխարհի լավագույն 20 երկրների շարքում, նշելով, որ Իրանը անօթաչու թռչող սարքերի և թևավոր հրթիռների ոլորտում աշխարհի առաջատար տերություններից է, պահապանների կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի հրամանատարը հստակեցրել է, այս նվաճումները ձեռք են բերվել ճշգրիտ թիրախավորումների, համակարգված կառավարման, կենտրոնացման, տաղանդների հայտնաբերման, ջիհադական գործողությունների և երկրի էլիտաների և համալսարաների հետ փոխգործակցության շնորհիվ։ Գեներալ Հաջիզադեն նշել է, այսօր թշնամին խոստովանել է, որ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է, և Իսլամական Հանրապետությունը 80 տարի անց իր ձեռքն է վերցրել նրանց օթային գերակայությունը և դարձել անվիճելի ուժ։
Թեհրանն ախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մեր տարածաշրջանի համար դժվար ժամանակներ են, կան անվտանգության մարտահրավերներ։ Այս մասին Վլադիվոստոկում ընթացող Արևելյան տնտեսական ֆորումի ժամանակ ասել է Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը. Երբ ողջ համաշխարհային հանրության և հատկապես անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ռազմավարական գործընկերոջ ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վրա, կոնկրետ մտավախություններ կան, որ դա կարող է հանգեցնել ապակայունացման տարածաշրջանում, ասել է Փաշինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ 2020 թվականին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի և միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացած էր կորոնավիրուսի խնդրի վրա, և հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի հետ սերտ գործընկերության պայմաններում հնարավոր կլինի վերահսկողության տակ պահել իրավիճակը տարածաշրջանում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը Բաքվում ընթացող ADEX 2022 պաշտպանական ցուցահանդեսի շրջանակում հանդես է եկել Ղոցը օկուպացրած ռեժիմի ռազմարդյունաբերության ընկերության տնօրենի հետ։ Բաքվում ADEX 2022 4-րդ ցուցահանդեսի շրջանակներում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովը հանդիպել է Իսրայելի Ռաֆայել ռազմարդյունաբերության ընկերության տնօրեն Յուավ Հարոնի հետ և քննարկել ռազմական համագործակցության և իսրայելական զենքի գնման հետ կապված հարցեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այդ հանդիպմանը հայտարել է. Մենք Իսրայելից ավելի մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա կգնենք և ռազմական բոլոր ոլորտներում կընդլայնենք մեր համագործակցությունն այս ռեժիմի հետ։ Հարկ է նշել, որ Իսրայելը թշնամի երկրներին զենք վաճառելով թեժացնում է պատերազմի ու անկարգությունների կրակը տարածաշրջանում, որպեսզի այսպիսով կարողանա հասարակության միտքը շեղել իր օկուպացիոն քայլերից։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր սեպտեմբերի 6-ի երեկոյան Հայաստանի զինուժի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է Հայաստանի զինուժի լիարժեք վերահսկողության ներքո։
Իրանի զինված ուժերի գլխավորը շտաբի պետը նախազգուշացրել է ամերիկյան ահաբեկչական բանակին, սիոնիստական ռեժիմին և նրանց իրենց տարածքում բազա տրամադրած երկրներին իսլամական հանրապետության անվտանգությանը սպառնացող ցանկացած տեսակի վտանգի կապակցությամբ։ Գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին ասել է, վերջին ամիսներին Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական բանակը փորձել է Պարսի սոցից և Օմանից ավիակիրների, ուղաթիռների և կործանիչների դուրսբերման հետևանքով առաջացած բացը, որ սարսափի է մատնել Վաշինգտոնի կողմնակիցներին, լրացնել սիոնիստական ռեժիմի կողմից օկուպացված տարածքը Սենտկոմի տարածքին միացնելով։ Նա նշել է, որ Իրանի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների ու նրա դաշնակիցների լրտեսական և նույնիսկ օպերատիվ օբյեկտներն այս որոշման արդյունքում հայտնվել են սիոնիստական ռեժիմի տրամադրության տակ, ինչը մեծացնելու է Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքները։ Գեներալ մայոր Բաղերին հավելել է, որ Իրանն իր մտահոգության վերաբերյալ հայտարություններից, զգուշացումներից և արտաքին գործերի նախարարության միջոցով Միացյալ Նահանգների բանակին տարածք տրամադրած երկրներին գրավոր տեղեկացնելուց բացի, ընդլայնելով օթային, ցամաքային և ծովային բարեկության ու հետախուզական գործողությունները և ռազմածովային, հրթիռային ու ԱԹՍ-ների զորավարժությունների անցկացմամբ, հայտարել է, որ պատրաստ է դիմակայել ցանկացած սպառնալիքի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Պուտին այս մասին ասել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Բնականաբար ամենազգային հարցերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության ապահովման հետ կապված իրավիճակն է։ Մենք այս հարցով ամբողջ ընթացքում ձեզ հետ խոսում ենք, մշտական կապի մեջ ենք, ընդգծել է Պուտինը։
Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարը, խոստովանելով այդ ռեժիմի թերություններն ու ներքին պառակտումները և ռեժիմի ներսում տիրող խորը քաղաքական ճգնաժամը, սիոնիստ մյուս առաջնորդներին ու կուսակցություններին ասել է, որ Իսրայելի ներսում պառակտման խորացումը կհանգեցնի քաղաքացիական պատերազմի։ Սիոնիստական ռեժիմի ռադիոյի չորեքշաբթի օրվա հաղորդման համաձայն պատերազմի նախարար Բենի Գանցը նախընտրական ծրագրում զգուշացրել է սիոնիստերին ներքաղաքական իրավիճակի բարդության կապակցությամբ։ Նա ասել է, ցանկացած ոք, ով քայլում է Իսրայելում, գոյացած ճեղքվածքն ու պառակտումը խորացնելու ուղղությամբ կնպաստի քաղաքացիական պատերազմի ծագմանը։ Սիոնիստական ռեժիմի ներքին անմխիթար իրավիճակի մասին և սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների համար քաղաքական մրցակցությունների վերաբերյալ Գանցն ասել է, Իսրայելում քաղաքական իրավիճակը բարդ է, և մենք ունենք 3 ճանապարհ. նախ Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորած ռասիստական աջակողմյան կաբինետի ձևավորումը, որը կլինի մեր ժողովրդավարությանը վեճ դնելու կնիքը, երկրորդ 6-րդ անգամ ընտրությունները կլինի, և 3-րդ իմ ընտրվելը և կայուն ու ռազմական կաբինետ ձևավորելու գործում իմ հաջողությունը։
Ադրբեջանցի արևելագետ Զարատաշ Ալիզադեն հայտարարել է, որ Բաքվում կեղծ պատմություն է ստեղծում և օգտագործում ազդեցիկ մարդկանց ժողովրդի գիտակցության մեջ այն հաստատելու համար։ Նա հավելել է, կառավարությունն օգտագործում է ազդեցիկ մարդկանց ժողովրդին համոզելու ընդունել կեղծ պատմությունը։ Նրանք հատուկ արտոնություններ են տալիս այդ մարդկանց կեղծ պատմությունը տարածելու և հասարակության գիտակցության մեջ հաստատելու համար։
Իրանի Խաթեմ ալ-Անբիա ուժերի կենտրոնական շտաբի հրամանատարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնահերթությունը սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքին դիմակայելն է։ Բանակի ցամաքային ուժերի զորավարժությունների շրջանակում ցամաքային զորքերի հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով Իրանի միջուկային օբյեկտների վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործ պաշտոնյաների սպառնալից հայտարություններին գեներալ մայոր Ղոլամ Ալի Ռաշտին ասել է, սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի ցանկացած սպառնալից գործողություն, որն իրականացում է Միացյալ Նահանգների համակարգմամբ և աջակցությամբ և հակասում է Իրանի շահերին և ազգային անվտանգությանը, ստանալու է կոշտ պատասխան։ Նա հավելել է բոլոր վարձկաններն ու կառավարությունները, որ համագործակցում են սիոնիստական ռեժիմի հետ, սպառնալու Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, բարձր գին կվճարեն իրենց քայլերի համար։ Խոսելով բանակի ցամաքային ուժերի զորավարժությունների մասին, Ղոլամ Ալի Ռաշտին ասել է, բանակի ցամաքային զորքերի հրամանատարները, տիրապետելով հետախուզական տվյալներին, ունեն մարտական պատրաստվածություն և կարող են պատասխանել ցանկացած ագրեսիայի և սպառնալիքի։
Սիրիական պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են, որ Հալեպի օդանավակայանի վրա հարձակման ժամանակ հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է մի քանի իսրայելական հրթիռ։ Երեք երեկոյան ագրեսոր սիոնիստական ռեժիմը հրթիռային հարձակում է իրականացրել Սիրիայի Հալեպ քաղաքի դեմ։ Չորեքշաբթի օրը ՍԱՆԱԼ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են Հալեպի օդանավակայանի ուղությամբ արձակված մի քանի հրթիռ։ Սա վերջին շաբաթվա ընթացքում ռեժիմի երկրորդ հարձակումն է Սիրիայի դեմ։
Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամի շարունակման և գների անսպասելի աճի պայմաններում Եվրոպայի հասարակություններն այժմ վառելափայտ օգտագործելու համար բախվում են մեծ դժվարությունների, քանի որ վառելափայտերի գինն աննախադեպ բարձրացել է և դրանց մատակարարումը նվազել է։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Բարեկամներ, այս պահին ներկայացնում ենք հորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Ռուսաստանի և Չինաստանի փոխգործակցությունը SWIFT համակարգից դուրս։ Որպես երկու կարևոր միջազգային տերություններ, Ռուսաստանը և Չինաստանը արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկել համագործակցության ընդլայնման և Միացյալ Նահանգների շնամական և միակողմանի գործողությունների դեմ նույն քաղաքականության ուղղությամբ։ Չնայած Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին, Գազպրոմը պայմանագիր է ստորագրել ըստ որի դեպի Չինաստան ռուսական գազի արտահանման դիմաց դոլարի փոխարեն վճարվելու է յուանով և ռուբլով։ Գազպրոմի գործադիր տնօրեն Ալեքսեյ Միլեն ասել է, ռուսական ռուբլով և չինական յուանով վճարումներ կատարելը կհեշտացնի հաշվարկները և լրացուցիչ խթան կլինի տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Ռուսաստանը, Չինաստանը և մի քանի այլ երկրներ փորձում են կասեցնել համաշխարհային առևտրում Միացյալ Նահանգների դոլարի գերակայությունը։ Այս քաղաքականությունը սրվել է Ռուսաստանի դեմ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցների խստացմամբ։ Ռուս-Ուկրաինական պատերազմից հետո Միացյալ Նահանգները և նրա եվրոպացի դաշնակիցները խիստ պատժամիջոցներ են սահմանել էներգետիկ ոլորտի, հատկապես ռուսական նավթի և գազի դեմ։ Այս երկրները հույս ունեին, պատժամիջոցներով կմեծացնեն տնտեսական ճնշումը Մոսկվայի վրա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարել է, որ Ռուսաստանից էներգակիրներ գնողները պետք է վճարեն ռուբլով։ Փաստորեն նա ստիպեց եվրոպացի հաճախորդներին բանկային հաշիվներ բացել Գազպրոմ բանկում և գումարները վճարել ռուսական արժույթով։ Նաև դադարեցվել է գազի մատակարարումը այն ընկերություններին և երկրներին, որոնք հրաժարվել են գործարքի այս պայմանից։ Այս քաղաքականության որդեգրումը ոչ միայն դուր չեկա Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպական երկրներին, այլ ավելացրեց Ռուսաստանի եկամուտը։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, որն ընդգծում է միաբևեռ համակարգը և միակողմանիությունը և պատժամիջոցների կիրառումը Վաշինգտոնի մրցակիցների, թշնամիների և գործընկերների դեմ, Մոսկվայի և Պեկինի տեսանկյունից ներկայիս միջազգային համակարգը բազմաբևեռ է և լիովին դեմ են Միացյալ Նահանգների անօրինական գործողություններին և տիրապետությանը։ Չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին և Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի պատերազմին, նրանք փորձում են ամրապնդել իրենց հարաբերությունները տարբեր տնտեսական, առևտրային, ռազմական և անվտանգության, սպառազինության, քաղաքական և դիվանագիտական ոլորտներում։ Ռուսաստանի VTB բանկը առաջին ռուսական բանկն է, որը առանց Swift-ի համակարգի գործարկել է դրամական փոխանցումներ չինական յուանով։ Swift-ը տվյալների փոխանակման և վճարման միջբանկային համակարգ է, որին միացված են ավելի քան 11,000 ֆինանսական հաստատություններ գրեթե բոլոր երկրներում, և պատժամիջոցների պատճառով դրա ընդհատումը գործնականում ֆինանսական սահմանափակումներ կստեղծի երկրների համար։ Ռուսաստանի VTB բանկի գլխավոր տնօրեն Անդրեյ Կոստինը հայտարել է, որ նոր իրողությունը կհանգեցնի միջազգային վճարումներում դոլարի և եվրոյի կիրառումից համատարած հրաժարվելուն։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք ներքին արտադրության կարողությունները Իրանում հաղորդում։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդը Իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության, գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում ծրագրեր, որոնք վերաբերում են տարվա կարգախոսին։ Առաջիկա մի քանի ծրագրերի ընթացքում կխոսենք գիտելիքահենք տնտեսության դերի և արդյունքների մասին։
Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդին Իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրություն, գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Նա նաև առանձնահատուկ կարևորել է գիտելիքահենք տնտեսությունը և աշխատատեղերի ստեղծում։
Առաջնորդը հայտարարել է. Այս տարի ուզում եմ անդրադառնալ արտադրությանը և ցանկանում եմ ներկայացնել արտադրության նոր շերտ և նոր դեմք։ Արտադրություն, որն ունի երկու կարևոր հատկանիշ, հիմնված է գիտելիքի վրա և ստեղծում է աշխատատեղ։ Իհարկե, արտադրության բոլոր ոլորտները ստեղծում են աշխատատեղեր, սակայն որոշ բաժիններում չնայած խոշոր ներդրումներին աշխատատեղերի թիվը մեծ չէ։ 1986 թվականին Ստանֆորդի համալսարանի տնտեսագետ Փոլ Ռոմերն առաջին անգամ բարձրացրեց այն տեսությունը, որ ի տարբերություն դասական տնտեսության մոդելի, որում առանցքային դերը պատկանում է կապիտալին ու աշխատուժին, զարգացած տնտեսություններում գիտելիքը նույնպես որպես երրորդ գործոն առանցքային դերակատարություն ունի։ Նա պնդում էր, որ գիտելիքը կապիտալի հիմնական ձևերից մեկն է և երկարաժամկետ տնտեսական աճը հնարավոր է միայն գիտելիքի վրա հիմնված արտադրության միջոցով։
Գիտելիքն արդյունաբերական 4-րդ դարաշրջանի կարևոր հիմքերից է։ Գիտելիքահենք տնտեսությունն այն տնտեսությունն է, որի զարգացման հիմքը գիտելիքն է և որտեղ այս այն կիրառվում է տնտեսական աճը խթանելու համար։ Գիտելիքահենք տնտեսության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկիրն ունենա կիրթ և մասնագետ քաղաքացիներ, որոնք կարող են ստեղծել գիտելիք և այն ձեռներեցության միջոցով այն կիրառել տնտեսության մեջ։ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության սահմանմամբ այն տնտեսական համակարգը, որն ուղղակիորեն հենվում է գիտելիքի արտադրության բաշխման և օգտագործման վրա, կոչվում է գիտելիքահենք տնտեսություն։
Գիտելիքահենք ընկերությունների և հաստատությունների պաշտպանության և նորարարությունների և դյուտերի առևտրականացման մասին օրենքի առաջին հոդվածի համաձայն, գիտելիքահենք ընկերությունը մասնավոր կամ կոոպերատիվ կառույց է, որի նպատակն է տնտեսության զարգացումը, գիտական տնտեսական նպատակների իրականացումը և գիտահետազոտական արդյունքների, ներառյալ ապրանքների և ծառայությունների նախագծում և արտադրություն, առևտրայնացումը, բարձրակարգ տեխնոլոգիաների ոլորտում մեծ ավելացած արժեքով։ Իրանական 1401 թվականին շնորհավորական ուղերձում Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, գիտելիքահենք տնտեսության նպատակը գիտական ու տեխնոլոգիական հայացքն է արտադրության բոլոր ոլորտների նկատմամբ, արդյունքում կրճատվում են ծախսերը, բարձրանում է արտադրողականությունը, բարելավում է արտադրանքի որակը, այն դառնում է մրցունակ համաշխարային և էժան ներքին շուկայում։
Գիտելիքահենք տնտեսության հիմքը գիտական ինֆորմացիան ու գիտելիքը տեխնոլոգիաների վերածելն է, իսկ տեխնոլոգիաները նորարարության նորարական կենտրոնի նպատակը առկա տեխնոլոգիաների հետ աշխատելն է։ Գիտելիքահենք տնտեսության հիմքում ապրանքի ու ծառայության արտադրությունն է հիմնված գիտելիքի վրա։ Այս ոլորտում շատ կարևոր է մասնագետ աշխատուժի առկայությունը։ Այս ոլորտի աշխատողների հիմնական կապիտալը գիտելիքն է, քանի որ նրանք անընդհատ պետք է ներկայացնեն նոր գաղափար։
Գիտելիքահենք տնտեսությունը չի ենթադրում միայն բարձր տեխնոլոգիաների կիրառում։ Այս ոլորտի, որտեղ բոլոր ձեռնարկություններն օգտվում են գիտելիքից իրենց նպատակներն առաջ տանելու համար։ Գիտելիքահենք տնտեսության նպատակը նորարարական գաղափարների միջոցով տնտեսության բոլոր ոլորտների արդյունավետությունը բարձրացնելն է։ Գիտելիքահենք տնտեսության բոլոր մասնակիցների, անհատների, ձեռնարկությունների և կառավարությունների միջև տարբեր ոլորտներում փող ազդեցությունն օգտագործվում է նորարարությունների միջոցով արտադրողականությունը բարձրացնելու համար։ Այս տնտեսությունում նորարարությունը արդյունաբերական և տեխնոլոգիական ոլորտներում տնտեսական գործունեության արդյունավետության և ավելացված արժեքի բարձրացման հիմնական գործոնն է։ Ավելացված արժեքն ու արդյունավետությունը պետք է ժամանակի ընթացքում տեսանելի լինեն տարբեր ոլորտներում մրցունակության բարձրացման տեսքով։
Գիտելիքահենք տնտեսության մեջ նորարարությունը նպաստում է մրցունակության հասնելուն և ավելացված արժեք ստեղծելուն անկախ գործնեության տեսակետից։ Ոչ տեխնոլոգիական նորամուծությունները, որոնք ստեղծում են ավելացված արժեք և մրցունակություն, նույնպես գիտելիքահենք տնտեսության մաս են կազմում։ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության սահմանմամբ գիտելիքահենք տնտեսության հիմքերը 4-ն են. ինովացիոն համակարգ, մարդկային ռեսուրսների զարգացում, տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ենթակառուցված և բիզնես միջավայր։
Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան Տնտեսական Համագործակցության APEC գործադիր կոմիտեն ընդլայնել է տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության սահմանումը։ Ըստ այդմ, գիտելիքային տնտեսությունում գիտելիքի արտադրությունը, բաշխումը և արտադրողականությունը հանդիսանում է արդյունաբերության բոլոր մակարդակներում տնտեսական աճի, ավելացված արժեքի ստեղծման և զբաղվածության հիմնական շարժիչ ուժը։
Հարկ է նշել, որ մի քանի տեսակի բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված տնտեսությունն անպայման գիտելիքահենք տնտեսություն չէ։ Գիտելիքահենք տնտեսության բոլոր ոլորտների հիմքը գիտելիքն է։ Այստեղ, բացի տեխնիկական գիտելիքներից անհրաժեշտ են նաև մշակութային, սոցիալական և կառավարչական գիտելիքներ։ Համաշխարհային բանկը, որպես գիտելիքահենք տնտեսության ջատագովներից մեկը, 1998 թվականից առ այսօր բազմաթիվ զեկույցներում ուսումնասիրել է գիտելիքահենք տնտեսություն հայեցակարգը և տարբեր երկրների քաղաքականությունները, ծրագրերն ու ձեռքբերումները գիտելիքահենք տնտեսության կայացման գործում։ Արդյունքում Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ այսօր գիտելիքի դերն ու նշանակությունը տնտեսական աճի և զարգացման գործում շատ ավելի ուժեղ է դարձել, քան նախկինում։ Գիտելիքահենք տնտեսությունը կարելի է սահմանել որպես տնտեսություն, որտեղ գիտելիքի արտադրությունը, բաշխումը և օգտագործումը բոլոր ոլորտներում աճի, հարստության ստեղծման և զբաղվածության ամենակարևոր շարժիչ ուժն են։
Պարզ է, որ հետազոտությունները միայնակ չեն կարող նպաստել զարգացմանը։ Արդյունա վերական արտադրանքի արտադրության միջոցով կատարելագործվում են գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները, ծառայությունների մատուցումը հասարակական ու արդյունաբերական հատվածներին և ապահովում է տնտեսության զարգացումը։ Զարգացած տնտեսություններում աշխատուժի 60%-ը գիտելիք ունեցող աշխատողերն են, ներառյալ դիզայնները, ճարտարապետները, հետազոտողները, ինժիներները, ուսուցիչները և վերլուծաբանները։ Զարգացած և արդյունաբերական երկրները հասկացել են, որ հնարավորինս աճելու և զարգացնելու համար պետք է թևակոխեն տնտեսության նոր փուլ, որը հիմնված է գիտելիքի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գիտելիքահենք տնտեսության կարևոր առանձնահատկություններն են կիրթ և մասնագետ աշխատուժի ներգրավմամբ նորարարական գործունեության իրականացում։
Զբաղվածության ապահովում բուհերի շրջանավարտների ու մասնագետների համար այս ոլորտում աշխատատեղերի հնարավորություններն այնքան մեծ են, որ որոշ տնտեսական փորձագետների կարծիքով գիտելիքահենք ընկերություններում կա մինչև 3 միլիոն աշխատատեղ։
Նոր ապրանքների արտադրություն,
արտադրական ծախսերի կրճատում։
Արտադրության մեջ գիտելիքի կիրառումը նպաստում է ծախսերի կրճատմանը, ինչպես նաև կանխում ֆինանսական ռեսուրսների վատնումը։ Գիտելիքահենք տնտեսությունը հնարավորություն է տալիս ներդրումներ անել իրանական ռիալով կամ արտարժույթով, ինչպես նաև նվազեցնել էներգառեսուրսների հումքի օգտագործումը եւ այլն։
Արտադրողականության բարձրացում, գիտելիքահենք տնտեսության մեջ արտադրվում են ապրանքներ, որոնք բացի նորարարական լինելուց ունեն նաև բարձր որակ։
Համաշխարհային շուկայում իրանական արտադրանքի մրցունակության բարձրացում։ Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ հաջորդ հաղորդում, աստված ձեզ հետ։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Իրան օրաթերցը գրել է Իրանում օրենք է հաստատվել կոռուպցիայի մասին հայտնելու վերաբերյալ։ Թափանցիկության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի նպատակով Իրանի 13-րդ կառավարության գործողությունների շրջանակում Իրանի տնտեսական հարցերի և ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է կոռուպցիայի մասին հայտնելու նոր ուղեցույց։ Կոռուպցիայի մասին կարող է հայտնել թե քաղաքացիները, թե իրավաբանական անձինք, այդ թվում տնտեսական հարցերի և ֆինանսների նախարարության ենթակա հիմնարկների աշխատակիցները ազդարարման համակարգի միջոցով։ Լրագրողների անվտանգությունը պահպանելու համար նրանք կարող են գրանցել իրենց հաղորդումն ինչպես ինքնության տվյալները մուտքագրելով, այնպես էլ անանուն։ Արման Էմելի օրաթերցը գրել է Իրանում կանայք նույնպես հրշեջ են դառնում։ Սեպտեմբերի 29-ին Իրանում հրշեջների օրվան ընթառաջ Թեհրանի քաղաքապետարանի 16 կին հրշեջներ առաջին անգամ իրենց աշխատանքը սկսեցին։ Թեհրանի հրշեջ վարչության գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ միջոցներ են ձեռնարկվել հրշեջ ծառայություններում կանանց ներկայության համար։ Արմենպրեսը գրել է, Պուտինն ընդգծել է Հայաստանի կառավարության աշխատանքը երկրի տնտեսական իրավիճակը կայունացնելու հարցում։ Ռուսաստանը ընդգծում է Հայաստանում տնտեսական իրավիճակի կայունացումը։ Արմենպրեսի փոխանցումը, ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը։ Մենք ընդգծում ենք Հայաստանում տնտեսական իրավիճակի կայունացումը։ Ձեր կառավարության կողմից այդ ուղղությամբ շատ բան է արվել, ասել է Ռուսաստանի նախագահ, նա ընդգծել է երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության աճը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման ավարտին ներկայացնում ենք հիշարժան այցելություն ծրագիրը։ Մնացեք մեզ հետ։
Հիշարժան այցելություն
Յարում չէ գարիբ ուղոնը Հավտան դազուն խոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ պարվոնը Համ սուղթ շամերմ ու Համ սուղթ
Հիշարժան այցելություն հաղորդաշարի շարքը պատմում է Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքներին Այաթոլլա Խամենեի այցերի մասին։ Այս պատմությունները տպագրվել են Հիսուսը Կադրի գիշերը գրքում։
Այսօրվա հաղորդման մեջ նախ կներկայացնենք նահատակ Զորիկ Մուրադյանին։ Նահատակ Զորիկ Մուրադյանը ազգությամբ Իրանահայ ժամկետային զինծառայող էր, ով համարվում է Իրանա-Իրաքյան պատերազմում զոհված առաջին Իրանահայ զինվորը։
Իրանի դեմ Իրաքի պատերազմի սկզբնական ամիսներին հայկական առաջնորդարանում ձևավորվեց ռազմաճակատներին օգնության շտաբը։ Շտաբի հաղորդագրության մեջ նշված էր.
Սիրելի հավատակիցներ, ինչպես գիտեք, մեր սիրելի Իրանը պատերազմի մեջ է։ Պատերազմ, որը պարտադրվել է երկրին, և այս շատ ազգայուն օրերին բոլոր իրանցինները նվիրվել են սրբազան գործին պաշտպանելու երկիրը։ Ինչպես յուրաքանչյուր իրանցի, մենք էլ պարտավորություններ ունենք և պետք է ակտիվորեն մասնակցենք Իրանի տարածքային ամբողջականության պահպանման սուրբ սրբազան գործին։ Ֆինանսական նվիրատվություններ կատարելով։ Մենք վստահ ենք, որ մեր դավանակից հայրենակիցներն այս անգամ ևս չեն վարանի օգնել և աջակցել մարտիկներին, ովքեր պայքարում են Իրանի անվտանգությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար։
Այնուհետև շտաբը պարբերաբար ռազմաճակատ էր ուղարկում դրամական օգնություն և հումանիտար օգնության բեռներ։ Իրանահայերի փորձն ու հմտությունը միշտ էլ ակնառու է եղել տեխնիկական աշխատանքներում, հատկապես մեքենաների հետ կապված հարցերում։ Հայ տեխնիկական փորձագետների մի քանի խմբեր մեկնեցին ռազմաճակատներ ծառայելու և պատերազմի ժամանակ խնդիրներ լուծելու իրենց փորձով և հմտություններով։
Գեղեցիկ տեսարաներ։ Մահմեդական հոգևորականի կողքին նստած էր հայ հոգևորականը։ Մեկը Թեհրանի հայերի եպիսկոպոս Արտակ Մանուկյանն էր, իսկ մյուսը Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Այաթոլլահ Խամենեին, նստած զրուցում էին։ Սրբազանը ռազմաճակատ էր բերել հայկական օգնության բանկային չեք, որը պատերազմի նկատմամբ հայերի մտահոգության խորհրդանիշն էր։ Նախագահը ջերմորեն սեղմում է եպիսկոպոսի ձեռքը և ասում. Ես այսօր նստած եմ քրիստոնյա հոգևոր առաջնորդի կողքին, և որևէ տարաձայնություն չկա։ Ես մուսուլման եմ, իսկ դուք քրիստոնյա հոգևորական, և մենք քայլում ենք նույն ճանապարով և հանուն նույն նպատակի։ Երբեք չեմ մոռանա, երբ ահվազի խրամատներում զինվորների հետ զրուցում էի, զինվորներից մեկը շրջվեց դեպի ինձ և ասաց. «Ես հայ եմ»։ Ես ինձ անչափ երջանիկ էի զգում, որ այս հայը կռվում է մուսուլմանների կողքին։ Նրանք միասին այնքան եղբայրաբար ու անկեղծ էին կռվում թշնամու դեմ, որ նա չզգաց, որ ինքն այսքան շատ մուսուլմանների մեջ է, իսկ մյուսները չէին կարծում, որ իրենց ընկերը հայ է։ Բոլորը միասին պայքարում էին նույն նպատակի համար։
Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ընթացքում նախ կներկայացնենք նահատակ Զորիկ Մուրադյանին։ Նահատակ Զորիկ Մուրադյան ազգությամբ իրանահայ ժամկետային զինծառայող էր, ով համարվում է Իրան-Իրաք պատերազմում զոհված առաջին իրանահայ զինվորը։ Զորիկը նահատակվեց ականանետի Պեկորից 1359 թվականի, երբ ընկերները խրամատում նշում էին ծննդյան տարեդարձը և տորթ էին պատրաստել օգտագործելով ուտելիքի մնացորդներ ու լուցկու փայտիկներ։
Զորիկը Վահանի և Կատարինայի միակ որդին էր։ Ծնվել էր 1339-ին Թեհրանի Հեշմաթիե թաղամասում և ունեցել է 4 քույր։
Տարրական կրթությունը ստացել է Սահակյան դպրոցում, իսկ միջնակարգ կրթությունը շարունակել է հայկական Քուշեշ Դավթյան դպրոցում։ Զորիկը հնարավորություն ուներ կրթաթոշակ ստանալով մեկնել արտերկիր, սակայն չընդունեց կրթաթոշակը և կամավոր գնաց զինվորական ծառայության։ Շահրուդյում 3 ամիս զորավարժությունների մասնակցելուց հետո տեղափոխվել է Ուրմիայի 64-րդ դիվիզիան։ Նա 8 ամիս զինվորական ծառայություն էր անցել, երբ սկսվեց պարտադրյալ պատերազմը և նա նույնիսկ մեկնեց ռազմաճակատ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նահատակ Զորիկի կյանքի նկարագրությունը լսենք նրա վշտահար մոր խոսքերով։ Մայրը, փորձելով ցույց չտալ իր հուզմունքը, ասում է.
Նա ընտանիքի միակ տղան էր, ես ու նրա 4 քույրերը շատ ենք սիրում Զորիկին, նա շատ աշխատասեր և խելացի էր, նա գերազանց սովորող աշակերտ էր, համալսարանի ընդունելության քննությանը կարողացել էր արտասահման մեկնելու կրթաթոշակի քվոտա ստանալ, բայց չգնաց։
Նա ասում էր.
Ես երբեք չեմ հեռանա Իրանից, ես սիրում եմ ծառայել իմ երկրին և կրել զինվորական համազգեստ։ Ասացի, որ թույլ չեմ տա միակ տղայիս գնաբանակ, բայց այնուամենայնիվ նա կարողացավ փափկացնել իմ սիրտը և ստանալ իմ համաձայնությունը և գնալ զինվորական ծառայության։
Որոշ ժամանակ անց Զորիկին Ուրմիայից տեղափոխում են Փիրանշահի զորանոց, Իրանի և Իրաքի սահմանի զրոյական կետ։ Հայրը, որ այնտեղ բեռներ ու ապրանքներ էր տանում, միշտ գնում ու գտնում էր նրան։ Ինքը արձակուրդ էր գալիս։ Նա ինձ ասում էր, թե ինչքան սիրված է իր ընկերների մոտ և որքան շատ են սիրում իրեն այնտեղ։ Երբ բասականները, որ ներխուժեցին Իրան, սիրտս վկայեց, որ նա նահատակվելու է։ Չգիտեմ ինչու, միգուցե այն պատճառով, որ ես գիտեի, թե տղան որքան հերոս է։ Պատերազմի սկսվելուց 10-15 օր հետո ես երազում տեսա, որ նա ծնկից վիրավորվել է։ Երբ ես գորացի, նա ձեռքը դրեց ծնկի վրա և ասաց. «Մի անհանգստացի, մայրիկ, ոչինչ չի պատահել»։ Երբ արթնացա, ես էլ էի վախենում, որ երազս իրականություն կլինի։
Առավոտյան դուրս եկա խանութ գնումներ անելու և տեսա, որ զինվորական համազգեստով մի զինվորական խոսում էր մի քանի մուսուլման հարևանների հետ։ Ես հիշեցի Զորիկին ու հոգուս խորքում աղոթեցի, որ Աստված պահի այս զինվորներին իրենց ծնողների համար, երբ հարևաններն ինձ տեսան, ձեռքով ցույց տվեցին։ Զինվորը եկավ ինձ մոտ, նա ասաց.
«Բարև, ներեցեք, դուք Զորիկ Մուրադյանի մայրն եք»։
Երջանիկ էի, ուրախացա, երեք գիշերվա երազը մոռացել էի, մի պահ մտածեցի Զորիկի ընկերն է ու նրանից նամակ կամ լուր է բերել։ «Այո տղաս», ասացի ես ոգևորված, «ես նրա մայրն եմ, դու նրա ընկերն ես»։ Երբ զինվորը տեսավ իմ հուզմունքը, հուզվեց և գլուխը իջեցրեց։ Նա դողդոջուն ձայնով ասաց.
«Կներեք, մայրիկ, նրա հայրն այստեղ է»։
Երբ նա այսպես ասաց, աշխարը փլվեց ինձ վրա, հետո հիշեցի երազը ու հասկացա, որ այս զինվորն ինձ բերել է Զորիկի նահատակության լուրը, ուն կա հենց այնտեղ փողոցի մեջտեղում։ Պատերազմից ընդամենը 19 օրեր անցել, երբ ես ու ամուսինս պարտադրյալ պատերազմի առաջին հայ նահատակ զինվորի ծնողները դարձանք։
Զորիկի ասպետությունը պատերազմի ժամանակ և նրա նահատակությունը ռազմաճակատում շատերի համար անսպասելի էր, և տեղացիների համար, որոնք հիմնականում մուսուլման էին, և հենց հայերի համար։ Զորիկի հիշատակին նվիրված բազմաթիվ մեծ հավաքներ կազմակերպեցին երկրի տարբեր եկեղեցիներից, մինչև Թեհրանի Հեշմաթիե թաղամասի մզկիթները, որտեղ մենք ապրում էինք։
Առողջանը եկած նրա ռազմաճակատի ընկերները պատմում էին Զորիկի լավ վարքից, հումորից ու բարությունից։ Ասում էին, որ նա իր մաքուր ժպիտներով ոգևորում էր բոլորին։ Երբ թաղումից տուն վերադարձանք, տեսա, որ փոստատարը Զորիկի նամակն է բերել։ Նամակը, որ Զորիկ ուղարկել էր նահատակությունից մեկ օր առաջ։ Նամակում գրված էր.
«Մայրիկ, ես լավ եմ. Մի անհանգստացիր ինձ համար և մի տխրիր ինձ համար. Երբ զինծառայությունս ավարտվի ու վերադառնամ, խանուց կգնեմ ու հորս աշխատանքի չեմ թողնի. Մենք ավելի մեծ տուն կգնենք և նման բաներ»։
Նա մեզ միշտ հույս էր տալիս։ Զորիկի նահատակությունից հետո ուզում էին փողոցն անվանակոչել նրա անունով։ Հայրը չընդունեց։ Նա ասաց.
«Ամեն անգամ փողոցով անցնելիս չեմ կարող տեսնել Զորիկի անունը»։
Զորիկի նահատակությունից 40 օր անց նահատակվեց նրա մուսուլման ընկերը Մուհամմադ Գերամին։ Փողոցն անվանակոչել են նահատակ Գերամի անունով։ Ամուսինս չդիմացավ միակ որդու բացակայությունը, և նրա նահատակությունից մի քանի օր անց կաթված ստացավ և հոսպիտալացվեց։
Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո նա այլևս չկարողացավ աշխատանքի գնալ ու մնաց տանը։ Ես մնացել էի միակ որդուս կորցնելու ցավով, ամուսնուս հիվանդանալու տխրությամբ, աղջիկներիս մեծացնելու մտահոգությամբ,
ապրելու ծախսերով եւ այլ։
Անցավ 16 տարի, ամուսինս մահացավ։ Նրա մահից հետո աղջիկներիցս մեկը MS-ով հիվանդացավ։ Ես երկար տարիներ խնամեցի նրան։ Ես զգում էի, որ Աստված ինձ փորձում էր այդ դժվարություններով։ Իհարկե, իմ սրտում ես շատ շնորհակալ եմ ամենակարող Աստծուն այս դժվարությունների համար, քանի որ նա ինձ ուժ տվեց այս դժվարություններին դիմանալու համար։
Այս երեկո, սակայն, ես շատ ուրախ եմ։ Աննախադեպ երջանկություն, զորիկի նահատակությունից հետո, բացի աղջիկների ամուսնությունից ու թոռներից ծնունդից, ինձ ի սրտե ուրախացնող ոչինչ չկար։ Այս երեկո ես ինչ երջանիկ եմ զգում իմ սրտի խորքից, անկեղծ ասած, չէի կարող հավատալ, որ մի օր Այաթոլլահ Խամենեին կցանկանա ինձ այցելել։ Հատկապես այն ժամանակ, երբ նա ոչ միայն Իրանի հեղափոխության առաջնորդն է, այլև աշխարհի ազատատենչ մուսուլմանների առաջնորդը ու ամեն օր հազար ու մի կարևոր խնդիր ունի լուծելու։ Աղջիկը շտապում է եւ հայտնում, որ մեծարգու առաջնորդ Խամենեին եկել է։ Ես վեր եմ կենում եւ նայում սեղանին։ Այն կոկիկ է, հետո ինձ կարգի են բերում, հետո հասնում եմ մուտքի դրան մոտ, որպեսզի առաջինը ողջունեմ նրա։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երեք նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ ¶¶